Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ka gjasa që Kosova të themeloj një asociacion Bosch ose Fare, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec nga grupin dërkomtari krizave. Zbatimi rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës vetëm përmes llogarive në bankat e licencuara në Kosovë, thon ekspertët financiar. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave thot se vendimi që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë do të duhet të negociohej në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë që i ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Sipas tij, dinari nuk është vetëm një monedhë për të mirë ose për të keq, komuniteti serb varet prej tij. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thot se vendimi për të, ashtu si edhe mbyllja e disa komunave paralele serbe në Kosovë, do të ndikojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të formohet. Ashtu si që janë gjëra tani, ose nuk do të kemi asociacion, ose do të kemi një, sa për të thënë, që do të jetë një institucion bosh të cilin qeveria do të krijojë në mënyrë të një anshme, pa asnjë përpjekje reale për t'i plotësuar nevojat e komunitetit që supozohet se duhet ta ndihmoj. Dhe kjo është për keqardhje, thot Prelec. Bisedën me të e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
How do you see latest moves of Kosovo since...
Zoti Prelec, si shihni veprimet e fundit të autoriteteve kosovare për të miratuar një rregullore që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë si dhe për mbylljen e disa komunave paralele serbe?
The Kosovo government is moving more quickly than I expected them to. But they're moving in the same direction in which
Mendoj se qeveria Kosovës po lëviz më shpejt se që presja prej saj. Po lëviz në drejtim që e ka synuar për ca kohë e që ka qenë vendosja e rendit juridik të Kosovës në të gjithë territorin e saj dhe heqja pjesëve të mbetura të Serbisë që janë të pranishme në mënyrë substanciale në komunat në veri, por në një lloj mënyre edhe në disa zona të tjera me shumicë serbe.
How do you comment the fact that 25 years since the war dinar is being used?
Si e komentoni faktin që edhe 25 vjet pas luftës përdoret edhe dinari dhe funksionojnë edhe institucionet serbe?
Well, we're seeing the solution right now. I mean, it's a unilateral solution, right?
Po e shohim zgjidhjen tani. Është zgjidhje e anshme që do ta bëj të pamundshëm përdorimin e dinarit.
But yeah, harsh was based on harsh reactions from...
Ka pasur reagime të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar.
Well, I think the background to those harsh reactions, which are totally understandable, is that these things are...
Mendoj se sfondi atyre reagimeve të ashpra të cilat janë krejtësisht të kuptueshme, është se këto gjëra janë jashtëzakonisht rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, si në veri ashtu edhe në jug. Ata varen në mënyrë eksistenciale nga institucionet serbe. Nëse ato i largoni brenda natës, ata njerëz, shumica dërmuese, mendoj se do të kishim pak mundësi të tjera, vetëse të përpiqen të largohen. Megjithatë, dua të jemi kujdesshëm këtu. Qeveria e Kosovës, duke bërë atë që po bën, nuk po përpiqet të dëbojë serbët. Mendoj se nuk ka asnjë shenjë për këtë, por efekti i asaj që bën çon në tkurrje të komunitetit. Kjo mund të ketë pasoja shumë fatale për karakterin multietnik të Kosovës dhe për shpresat e saj për marrëdhënie të përmirësuara me Serbinë, si dhe për integrim të plot në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se këto shqetësime janë në thelb të reagimeve të mishëve perëndimor të Kosovës.
And I think those worries underlie the concerns expressed by Kosovo's Western Friends.
So how should Kosovo government act?
Atëherë si do duhet të vepronte qeveria e Kosovës sipas jush?
I think it's not the right way. I concur with the concerns expressed by the US embassy.
Mendoj se nuk është mënyra e duhur. Jam dakord me shqetësimet e shprehura nga ambasada amerikane dhe të tjerët. por mendoj se e kuptoj llogaritjen që është duke bërë edhe Prishtina. Ata thjesht nuk besojnë se nëse trajtojnë komunitetin serb me një shkallë fleksibiliteti dhe zemërgjërsie dhe i ofrojnë një shkallë të vetëqeverisjes, në këmbim do të marrin normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ata nuk besojnë në qasjen jep e merr. Nuk e besojnë se Serbia sillet me ta në mirëbesim. Frika e tyre është se nëse krijojnë një bashkësi autonome ose asociacion të komunave të caktuara, Serbia do ta marrë atë dhe nuk do të bëjë asgjë. Kjo nuk është një frikë e paarsyeshme, e kuptoj, por megjithatë mendoj se është gabim.
I understand that. Nonetheless, I think it's a mistake.
So should Kosovo do you think Kosovo should now postpone or suspend?
A mendoni se Kosova tani duhet ta shtyjë zbatimin e vendimit që e ndalon dinarin?
Yes, I think they should. I think this is something that has to happen, but I think it's much better if it is done in a negotiated way.
Mendoj se duhet. Mendoj se kjo është diçka që duhet të ndodhë, por mendoj se është shumë më mirë nëse bëhet në mënyrë të negociuar përmes dialogut në Bruxelles. Duhet një sistem që zëvendëson atë që bën dinari. Dinari nuk është vetëm një monedhë, është gjithashtu një sistem i madh i pagesave serbe. Për të mirë ose për të keq, komuniteti serb varet prej tij. Pra është shumë më mirë nëse bëhet në një mënyrë të planifikuar dhe të negociuar.
Yeah, it's much better if it's done in a planned and negotiated way.
Yeah, but Kosovo doesn't want that, and this marks yet another instance of Kurti's refusal.
Por Kosova nuk do kështu dhe ky është një tjetër shembull i refuzimeve të kryeministrit Albin Kurti pas asociacionit targave. Këto refuzime në të kaluarën janë përcjell me masat e caktuara. A prisni tani masat të reja nga perëndimi kundër Kosovës?
I think there is relatively little to be gained by the West in imposing different measures or sanctions or what have you on Kosovo.
Mendoj se perëndimi fiton relativisht pak nga vendosja e masave ose sanksioneve kundër Kosovës. Mendoj se një nga gjërat me të cilat po përballen SBA-ja dhe Bashkimi Evropian është ndikimi i kufizuar i tyre në Kosovë. Ka ekzistuar për kohë të gjatë perceptimi se diplomatët perëndimor, e veçanërisht ambasadori amerikan, është një lloj sundimtari në Prishtinë. Për kohë të gjatë askush nuk ka bërë përpjekje ta ndryshojë këtë. Kurti e ka bërë. Është fakt se ai është kryeministri i qeverisë së Kosovës. Ai ka fuqi dhe mund të bëjë çfarë të dojë. Unë nuk pres më tepër se përgjigje retorike, kurse Kosova ka të ngjarë të paguajë çmimin, duke mbetur në statusin e saj aktual ndërkombëtar për një të ardhme të paparashikueshme.
Por udhëheqësit e Kosovës thonë se veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin.
Yeah, and they're right, but the legality I think is not the sole or even the best, you know, measure, I mean, of public policy. You have to decide.
Po, edhe kanë të drejtë, por ligjshmëria nuk është masa e vetme apo më e mira në politikë. Ju duhet të vendosni se cila politikë ka më shumë gjasa t'ju çojë drejt qëllimeve tuaja dhe si të veproni mirë për njerëzit që i përfaqësoni. Pra,